Apokalipsia 20. Aingeru bat ikusi nuen zerutik jaisten, lur azpiko leizeko giltza eta kate handi bat zeramatzan eskuan. Atzeman zuen herensugea, antzinako sugea, hau da, deabrua edo satanaz, eta mila urterako lotu zuen. Leizera bota, sarrera giltza zitsi, eta zigilatu egin zuen mila urteak bete arte, aurrerantzean herriak lilura ez zitzan. Mila urteon ondoren, pixka baterako aske gelditu behar du. Tronu batzuk ere ikusi nituen. Haietan eseri zirenei epaitzeko ahalmena eman zien jainkoak. Ikusi nituen Jesusen testigantza egiteagatik eta jainkoaren hitza hotz egiteagatik lepo eginikoak ere. Hau da, Piztia eta Beronen irudia gurtu ez zituztenak, eta haren marka beren bekoki eta eskuetan hartu ez zutenak. Hauek bizira itzuli ziren, eta Mesiasekin errege izan ziren mila urtez. Gainerako hilak ez ziren bizira itzuli, harik eta mila urteak bete arte. Hau lehen piztuera da. Zorionekoak lehen piztuera honetan parte dutenak, jainkoarenak baitira. Bigarren heriotzak ez du aginterik beraien gain, baizik eta jainkoaren eta Mesiasen apaiz izango dira, eta Beronekin errege mila urteetan. Mila urteak betetzean, aske geldituko da Satanaz bere kartzelatik. Orduan, lurreko lau bazterretako herriak, Gog eta Magog liluratzeko aterako da eta gudurako bilduko ditu itsasoko ondarrak bezain ugari. Lur zabalean edatu ziren eta fededunen kanpalekua eta irimaitea inguratu zituzten. Jaitsi zen ordea zerutik sua eta irentzi egin zituen. Eta deabrua haiek liluratu zituena zu eta sufrezko aintzidara jaurtia izan zen. Antxe daude Piztia eta Sasi profeta ere. Gau eta egun oinazetuko dituzte han menderen mendetan. Tronu handi zuri bat ikusi nuen, baita bertan eseria zegoena ere. Beroren aurretik ihes egin zuten lurrak eta zeruak eta aztarnarik utzi gabe desagertu. Eta hildakoak ikusi nituen, handi naiz txiki, tronuaren aurrean zutik. Liburuak ireki zituzten, beste liburu bat ere ireki zuten biziaren liburua. Eta hildakoak liburuetan idatzirik zegoenaren arabera epaitu zituzten, bakoitza bere egintzen arabera. Itxasoak bere baitan zeuzkan hilak itzuli zituen, eta oro bat, erioak eta hildakoen egoitzak eta norbere egintzen arabera epaitua izan zen. Erioa eta hildakoen egoitza Suzko aintzirara bota zituzten. Suzko aintzira bigarren eriotza da. Izena biziaren liburuan idatzirik ez zutenak ere, Suzko aintzirara jaurti zituzten.